Bu dunyoda hamma narsaning o'z tayinlangan payti bor. Har bir ishning o'z vaqti bor. Bir odam menga, men nimaiki qilsam, Rabbimning oxirgi amriga ko'ra qilaman. Bu gapi meni o'ylantirgan edi. Qanday qilib bir vaqtning o'zida ham shogird orttirish ham imonga kiritish ham ta'lim berish mumkin. Biroq uning gapi to'g'riligiga guvoh bo'ldim. Tanishim imonga kelmagan, ammo xotini imonli. O'sha odam bilan uchrashib, tanishim haqida aytdim. Biz birgalikda uchrashib, gaplashadigan bo'ldik. O'sha odam, tanishim, xotini men va xotinim uchrashdik. Uning ta'limotidan ko'p narsa o'rgandim. O'tirganlar hammamiz dadillandik. Tanishim esa imonga keldi. Shundagina uning nimaki qilsam, Rabbimning amriga ko'ra qilaman degan gapiga tushundim. U bir vaqtning o'zida ham xushxabar aytdi, ham ta'lim berdi. Vaqtimizni rejalashtirish har doim ham muammoli bo'lgan. Ba'zan rejalashtirilgan ishlarga ulgura olmay qolamiz. Bu bir-biridan o'zar dunyoda istaklarimizni amalga oshirish uchun vaqtimiz yetmaydi. Hamma javobgarliklarimizni amalga oshirish uchun ortiqcha vaqtni qayerdan topamiz? Hammamiz uchun vaqt bir xil. Biroq vaqt bir xil berilgan bo'lsa ham, nega ulgurish borasida natijalar har xil? Muammo usullarda emas, vaqtni ishlata bilishda. Biz vaqtimizni to'g'ri ishlata olishimiz uchun Xudoning hayotimiz uchun maqsadlarini yaxshi bilishimiz lozim. Muqaddas kalom o'rganganlarga ko'ra, yashash va shunga ko'ra rejalar tuzish. Shundagina Xudoning irodasi hayotimizda ko'rinadi. Ko'pincha biror narsa qaror qilishdan oldin Xudo bilan maslahatlashmaymiz. Xudodan oldin o'zimiz qaror chiqarib olamiz. Vaqtni rejalashtirish va uni ishlatishdan oldin hayotda yashashdan maqsadimizni aniqlashtirib olish vaqtimizni unumli sarflashning garovi bo'ladi. Ikki kishi suhbatlashyapti. Birinchisi, qayerdamiz? Ikkinchisi, qayerga ketyapmiz o'zi? Bilmayman. Unda farqi yo'q. Agar qayerga ketayotganimizni bilmasak, qayerda ekanligimizni ham ahamiyati qolmaydi. Maqsadimizni aniq bilsakkina, qayerga ketayotganimizni bilamiz va vaqtimizni to'g'ri ishlata olamiz. Maqsadimizdan hayotimizdagi eng ahamiyatli narsalar ma'lum bo'ladi. Eng ahamiyatli narsalar ma'lum bo'lgach, esa rejalarimiz va vazifalarimiz aniq bo'ladi. Xudovand o'z rejalarini amalga oshirish uchun har doim yetarli vaqt bilan ta'minlaydi. Biz esa faqat o'sha vaqtni samaraliroq o'tkazishimiz kerak xolos. Har safar noto'g'ri yo'ldan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ba'zan vaqt juda tez o'tganday tuyuladi. Ba'zan esa juda sekin. Nimandir kutayotganimizda vaqt sekin o'tayotganday bo'ladi. Aslida esa unday emas. Vaqt shiddat bilan to'xtamay o'tib ketmoqda. Poyezga kech qoldingizmi? Poyezdingiz ketib qoladi. Uni ortga qaytarishning hech ilojisi yo'q. Hayotimiz ham shunday. Uni ortga qaytarib, xatolarimizni to'g'rilashning ham ilojisi yo'q. Sarflangan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas ekan. Uni qanday unumli boshqarish mumkin? Vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Bu rost, lekin unga ta'sir o'tkazish bizning qo'limizda. Xudo bizdan vaqtimizni uning irodasiga ko'ra sarflashimizni istaydi.